IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tässä jaksossa käydään läpi The Beatles-yhtyeen singlejä ja EP-julkaisuja. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja sinä kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Me ollaan käyty nyt läpi tässä meidän podcast-sarjassamme kaikki isot julkaisut, eli ollaan käyty läpi kaikki LP:t ja sitten Magical Mystery Tour EP hän käytiin myöskin läpi tässä yhdessä jaksossa. Mutta nyt käydään läpi singlet ja EP:t sen vuoksi, että aika moni näistä kappaleista on sellaisia, että niitä ei ilmestynyt näissä LP-julkaisuissa laisinkaan, vaan erillisenä singleinä tai sitten EP:inä vähän aina tilanteen mukaan. Ja nyt me keskitytään nimenomaan brittiläiseen tuotantoon, nimittäin USA-julkaisut ovat hieman asia erikseen. Ehkä näistä tehdään sitten oma jaksonsa, mutta ruvetaan käymään Beatlesin singlet. Ja ensimmäinen single, ajatellaan monesti, että se on Love Me Do, mutta näinhän se ei ollutkaan.
Kyllä, meidän on mainittava tässä, että Beatlesin ensimmäinen single oli My Bonnie. Kuitenkin.
Näin se on, ja senhän ansiosta Brian Epsteinkin sitten otti heidät talliinsa, eli ilman sitä julkaisua ei olisi tullut sitä seuraavaakaan todennäköisesti. Että se on sikäli merkittävä, vaikka ei, en mä tiedä, onko se nyt singlenä niin kauhean kummoinen, mutta
niin, eikä tavallaan siinä laula edes kukaan Beatlesin jäsen, niin vaan siinä laulaa Tony Sheridan, mutta se kuitenkin on.
Se on olemassa, niin se oli nyt se sitten tämä ensimmäinen julkaisu. Mutta sitten taas Parlophonen ensimmäinen julkaisu oli Love Me Do, P.S. I Love You, joka ilmestyi 5. päivä lokakuuta 1962. Ja tätähän me käsiteltiin tätä kyseistä julkaisua tuossa näissä ensimmäisissä jaksoissa, jotenka ei perehdytä siihen sen enempää. Mutta mennään tuonne vuoteen 1963 ja silloin ruvettiinkin sitten tahkomaan ja heti tammikuussa ilmestyi Please Please Me, Ask Me Why. Ja tämä oli sitten ensimmäinen, vähän riippuen mittarista, että oliko se nyt sitten ykkössingle vai jotain muuta, mutta se oli ainakin semmoinen, joka niin sanotusti rikkoi kuparisen niin sanotusti ja nosti sitten Beatlesit ikään kuin sitten tunnetuksi.
Joo, legenda kertoo, että George Martin sanoi silloin, kun biisi saatiin äänitettyä, että olette juuri levyttäneet ensimmäisen ykköshittinne, tai jotain siihen viittaavaa.
Kyllä. Ja silloin, kun sopimus tehtiin levyyhtiön kanssa, niin tarkoituksena oli se, että julkaistiin aina vähintään 4 singleä ja 2 albumia vuodessa. Ja 63 vuonna sitten tosiaankin ilmestyi Please Please Me jälkeen From Me to You ja Thank You Girl nimiset biisit. Tämä Thank You Girl, joka on siis B-puolen kappale, niin mä olen aina pitänyt sitä hieman omituisena kappaleena.
No tässähän päästiin nyt heti asiaan, eli tavallaan just tämä julkaisupolitiikka Britanniassa oli siihen aikaan vielä ehkä sillain, se oli single vetoista, koska niin kuin ihmisillä ei kaikilla ollut mitään soittimia edes näille niin kuin longplay-levyille. Monilla oli semmoiset single-soittimet, mihin mahtui se just se single-levy, eikä yhtään sen isompaa kiekkoa. Että se business oli vielä silleen niin kuin lapsen kengissään, että se LP-formaatti oli vasta tulossa suositummaksi. Ja singlet oli tärkeimmät julkaisut, ja vaikka ne, että itse asiassa 63 vuosi oli ainoa, kun niitä tuli 4 niitä sinkkuja, että yleensä se pitäytyi siinä ehkä 3 sitten kuitenkin. Mutta siis tämä From Me to You oli sitten ensimmäinen sellainen single, mitä ei sitten ilmestynyt millään levyllä. Ja tämähän oli yleensä se politiikka, että Beatlesit itse ajatteli niin, että että ei halua ikään kuin rahastaa kahteen kertaan, että levyt erikseen ja singlet erikseen. Ja ei se nyt aina ihan näin mennyt, mutta aika monet singlebiisit on vaan singlebiisejä, että ne on sitten julkaistu vain jollain kokoelmilla.
Hmm. Ja tämä ilmestyy 11. huhtikuuta. Tämä From Me to You, Thank You Girl, toki From Me to You hän on sitten erinomainen kappale mun mielestä. Thank You
niin,
Girl
mä en nyt ollenkaan kommentoinut sitä sun Thank You Girl ihmettelyäsi, mutta joo, no ei se nyt ihan sinne kärkikymmenikköön kyllä ihan pääse meikäläisenkään mittarissa, mutta en mä nyt sitä mitenkään, niin kuin, ei se nyt mikään ihan huonoin biisi.
She Loves You ilmestyi samana vuonna, eli 63. B-puoli oli I'll Get You, ja She Loves You hän oli tietenkin sitten niin kuin semmoinen todella iso hitti kaiken puolin. Ja jotenkin mä koen, että toi She Loves You-biisi on semmoinen, joka määritteli Beatlesia aika pitkään. Jee.
No kyllä se määrittelee sitä jollakin tavalla vieläkin.
Niin.
Että kyllä mä luulen, että aika monille sellaisille ihmisille, esimerkiksi nyt täällä meidän koti-Suomessa, joillekka tuolla nyt kadulla menee ihan vaan puhun Beatlesista, niin siellä on huomattava joukko ihmisiä, jolle se mielikuva nousee päähän, että jaa, ne oli ne, jotka lauloi se jee, she loves you, jee. Musta tuntuu täältä, eihän mä voi tietää, mikä on totuus, mutta jotenkin musta tuntuu, että se määrittelee niitä jollain tavalla vieläkin.
Joo, kyllä se niin kuin sanotaan, että jos tulee joku parodia, jossain sketsiohjelmassa, jossa parodioidaan Beatlesia, niin kyllä siellä on perukki päässä ja sitten heilutellaan päätä ja lauletaan jotain jee.
Joo.
Näin se vaan on.
Mutta jotenkin. Joo, siis She Loves You oli se, joka sitten varsinaisesti räjäytti sen punkin Englannissa ja ehkä vähän muuallakin Euroopassa. Et toki noi From Me to You ja Please Please Me oli isoja hittejä jo, mutta She Loves You oli sitten se, joka räjäytti kaiken.
Kyllä. I Wanna Hold Your Hand, tai I Want to Hold Your Hand, kuten itse asiassa levy etiketessä lukee, ja This Boy oli sitten samana vuonna, eli 63 sitten sen vuoden viimeinen julkaisu. I Wanna Hold Your Hand on tietenkin hieno pop-kappale ja semmoinen live suosikki biisi selkeästi, niin kuin, että se oli se, jossa tytöt kirkuivat aina. Mutta tämä This Boy on jotenkin semmoinen Beatlesin katalogissa hieman ehkä varjoon jäänyt kappale, ja mä oon aina tykännyt. Tässä on jotenkin hieno fiilis, ja tää lauletaan tosi upeasti kolmiääneisesti.
Joo, siinä varhaisia esimerkkejä tästä todella upeasta stemmalaulannasta, kyllä. Ja ehkä se on jäänyt silleen, mä en tiedä kuinka merkittävä, tai oliko se isompi biisi esimerkiksi Jenkeissä. Siellä se taittiin julkaista jollain ihan levyllä, mutta esimerkiksi Britanniassa ja Euroopassa sitä ei julkaistu millään levyllä, eikä sitä ollut oikeastaan missään, että se ei sitä ollut kokoelmalevylläkään.
Ei ollut,
Se oli vaan se singlen B-puoli, että se jäi pitkäksi aikaa vähän semmoisessa kuriositeetiksi, koko biisi.
Joo, se on ihan totta. Vuonna 63 ilmestyi sitten myöskin EP:itä. EP:t olivat Twist and Shout, The Beatles Hits 6, The Beatles Number 1, ja nämä kappaleet, mitä näillä EP:llä kuultiin, niin olivat pitkältä sitten, mitä näillä LP:lläkin oli. Ja toki näiden idea oli juuri, kuten tuossa aikaisemminkin mainittiin, niin se, että ihmiset, joilla olivat tällaiset pienet soittimet, niin pystyvät ostamaan sitten levyä, jossa oli vähän enemmän materiaalia kuin pelkästään singlellä. Mutta
näitähän ei julkaistu. Nämä oli siis selkeästi brittijulkaisut. Jonkun verran EP-levyjä Manner-Euroopassakin julkaistiin, mutta esimerkiksi Amerikassa ei käytännössä lainkaan. Oliko siellä yksi EP-levy, mikä oli semmoinen originaali, että se oli niinku tavallaan ihan Capitolin suunniteltu julkaisu Beatles-kamasta, niin niitä ei juurikaan ollut.
Kyllä. Vuonna 64, 20. maaliskuuta ilmestyi Can't Buy Me Love, You Can't Do That, joka on aika tiukka pop-single, ja Can't Buy Me Love on kyllä varmaan myös sellaisia niin kuin Beatlesin varhaistuotannon sellaisia voimabiisejä selkeästi.
Joo, se on jännä, kun se on sellainen niin kuin selkeästi nyt Paul McCartneyn ehkä kansainvälisesti suurin hitti siihen mennessä. Että joku All My Loving oli toki esimerkiksi Suomessa tosi suosittu biisi, mutta Can't Buy Me Love oli varmaan isoin tuossa kohtaa, kun se on semmoinen country-biisi käytännössä. Niin. Mä en koskaan tullut ajatelleeksi, että kun sitä vasta pureutuu, että sehän on semmoinen niin kuin country-rock.
Joo, no, nyt kun sanot,
se,
joo.
Mutta se kertosäe tekee siitä jotenkin, että se kertosäe sitten, tai no ehkä se on kertosäe, joo. Niin se vie sen sitten sinne niin kuin enemmän siihen jee-jee-jee-meininkiin. Mutta se itse biisin runkohan on hyvinkin tämmöinen country.
Siellä vähän Hank Williams paistaa läpi selkeästi, joo. Hard Day's Night-elokuvasta julkaistiin sitten single, totta kai Hard Day's Night ja Things We Said Today olisi tuolla B-puolella ja nämä ilmestyi sitten heinäkuussa. Ja toki Hard Day's Night nyt tämmöisenä niin kuin single-biisinä on hieno. Things We Said Today on taas vähän semmoinen niin kuin tuntemattomampi kappale tässä Beatles-katalogissa, jos näin voisi sanoa.
Pauli on itse sitä soittanut ihan siis, ei nyt ehkä näinä päivinä, mutta silloin kun hän alkoi silloin uudelleen sitten tekee isoja kiertoita 80-luvun lopulla, niin silloin Things We Said Today oli hänen ohjelmistossaan, ainakin sillä ekalla isolla rundilla. Hmm. Ja hän on sitä biisiä itse jotenkin nostanut monissa yhteyksissä. Mä en tiedä, miksi mä oon koskaan siitä biisistä järin innostunut. Se on vähän semmoinen jankuttava.
No joo, liian, kyllä.
Ehkä vähän pitkäkin.
Vähän liian pitkä, 2 minuuttia.
Jotain siinä on sellaista, että ei se hirveästi sytytä.
Joo. I Feel Fine oli vuonna 64 viimeinen single. Ja jännittävää kyllä B-puoli on She's a Woman, joka taas sitten oli semmoinen niin kuin live-vedoissa niin kuin erityisesti semmoinen niin kuin hittibiisi. Vaikka se on tuossa niinku B-puolella.
Joo, sekin on jäänyt vähän niinku varjoon ehkä silleen, kun sekin oli vaan se B-puoli pitkän aikaa. Ettei se, mutta se on niinku, joo, livenä se ehkä oli se Beatleselle itselleen semmoinen kova juttu se biisi.
Ihmiset vähän kirjoitettu siihen semmoiseen ajatukseen, että se voisi olla joku illan päättävä tai semmoinen voimabiisi, vähän niin kuin Twist and Shout tai joku tämmöinen, että vähän niin kuin Little Richard-tyyppinen. Ja Paulhan laulaakin sen vähän niin kuin Little Richard itse asiassa. 64 ilmestyi sitten myöskin EP:itä. Niitä ilmestyi All My Loving-niminen EP ja sitten Long Tall Sally. Ja Long Tall Sally onkin sitten poikkeuksellinen EP sikäli, että sen materiaali on sellaista, jota ei sitten muilla julkaisuilla siihen mennessä ollut, eli LP:llä, ja se koostui biiseistä Long Tall Sally, I Call Your Name, Slow Down ja Matchbox. Mitäs mieltä olet tästä kokonaisuudesta? Mulla on vähän semmoinen fiilis, että tämä Long Tall Sally EP oli hieman siellä tuolla nopeasti ja kiireesti tehty, ja vähän ehkä kuulostaakin siltä.
Joo, että tämä on siis niinku selkeästi aika suunnitelmallisesti kuitenkin tehty. Tämä on siis kahdessa erillisessä sessiossa äänitetty, että pari biisiä äänitetty maaliskuussa ja sitten kesäkuun ensimmäinen päivä 64 äänitetty loput. En nyt muista ihan mitä milloinkin, mutta kuitenkin siis tämä niinku I Call Your Namea lukuun ottamat kaikki on cover-biisejä. Hmm. Et joku agenda tällä on ollut, mutta mä en nyt ihan tarkalleen tiedä, että miten tässä on sitten ajateltu silloin.
Tuo Slow Down, niin se on semmoinen mun vähiten suosikki cover-biisi ja kyllä selkeästi jotenkin vähän laiskan oloinen kappale mun mielestä. En tiedä mikä siinä on, mutta näin se vaan on.
No joo, mä osallistuin tuossa 2015 vuonna toimittaja Antti Lähteen masinoimaan tämmöiseen niin kuin Facebook-projektiin, missä arvioitiin koko Beatles-tuotannon, ja siellä muodostui jonkunlaiseksi tämmöiseksi niin kuin termiksi, jolle vähän nauraskeltiin, Perkins ja Larry Williams -coverit.
Yhteisesti jo. Niin,
jo. Kyllä ne sinne aika häntäpäähän jäi siinä arvioinnissa sitten kyllä.
Joo, kyllä. Vuonna 64 ilmestyi sitten 2 EP:tä vielä, ja ne taas oli sitten Hard Day's Night -materiaalia 2 erillisellä EP:llä julkaistiin. Vuonna 65 sitten vaan edelleen singleä tuli putkeen siinä, ja 65 taas sitten Ticket to Ride kautta Yes It Is oli ensimmäinen single. Toki Ticket to Ride on kyllä biisinä tosi mahtava. Sitä käsiteltiin tuon Help LP:n yhteydessä, mutta sen B-puoli Yes It Is onkin sitten semmoinen jännempi kappale. Jotenkin siinä kohtaa se tuntui niin kuin ajallisesti materiaalilta, joka on ehkä tehty joskus aikaisemmin. Mä en ole ihan varma siitä, mutta se kuulostaa semmoiselta niin kuin 50-luvun.
Joo, ei mun mielestä se on vähän niin kuin jatkumoa tälle This Boy-biisille. Sillä,
joo, se on vähän niin kuin vastinpari kappale ihan selkeästi, mutta sikäli ihan jännä kappale. Help julkaistiin singlenä heinäkuussa 65, 23. päivä ja siellä on I'm Down B-puoli. Ja sekin on selkeästi Paul McCartney nyt tällaisia Little Richard pastisseja.
Joo, ja siitähän on hauskaa kuvaa, miltä keikalta se nyt sitten on.
Shea Stadium.
Taitaa olla siellä, missä ne soittaa kyseistä biisiä ja Lennoni vetää urkua kyynän päällä. Ja tämän äänityksestä on niinku hauska yksityiskohta se, että samana päivänä äänitettiin myös Yesterday.
Sitä mä en ole tajunnutkaan. Okei, okay. Mielenkiintoinen.
Mielenkiintoinen pari, Yesterday ja I'm Down.
Joo, kyllä. Ja tämähän oli myös semmoisia niin kuin voimabiisiä keikoilla, että joko viimeisenä biisinä tai jotenkin semmoisen niin kuin nostatuskappaleena selkeästi. Vuonna 65 joulukuussa ilmestyi sitten mun mielestäni yksi The Beatles-yhtyeen hienoimpia singlejä, se on We Can Work It Out ja Day Trip. Oletko samaa mieltä?
Kyllä olen. Ja tämähän oli sitten ensimmäinen tämmöinen niin sanottu kahden A-puolen single. Useimmiten toi We Can Work It Out tulee kyllä mainittua ensimmäisenä, mutta tämä oli semmoinen tupla A-puoli single. Että kummakin biisit oli tavallaan samanarvoisia.
Ja jotenkin mä koen, että tässä kohtaa Beatlesin tämä sävellystaito ja semmoinen niin kuin kokeellisuus ja muu lähtee niin kuin jollain tavalla vähän niin kuin liikkeelle. Että tämä enteilee jo niin kuin Rubber Soulia ja enteilee vähän Sgt. Pepperia.
Itse asiassa on Rubber Soul-sessio samaan aikaan äänitetty.
Kyllä.
Joo, että se oli jotenkin todella käänteen tekevä hetki tämän. Että sehän on julkaistu siis samana päivänä tämä single. Tämäkin oli mielenkiintoista. Samana päivänä tulee Rubber Soul-albumi ja sitten vielä erikseen tämä single, jota ei ole siinä levyllä.
Niin. Nämä molemmat biisit on niinku semmoisia, että ne olisi ehkä jopa toiminut sillä levyllä tosi loistavasti.
Ehdottomasti, joo.
Vuonna 65 ilmestyi myöskin EP:tä. Beatles for Sale-niminen EP 1 ja Beatles for Sale numero 2 ilmestyivät, niin ne oli myöskin tätä Beatles for Sale-materiaalia. Ja sitten tämmöinen kuin The Beatles Million Sellers julkaistiin sitten joulukuussa 65. Siellä taas oli sitten vanhempaa materiaalia, siellä on She Loves You, I Want to Hold Your Hand, You Can't Buy Me Love ja I Feel Fine, semmoinen pläjäys.
Ja sitten näille EP-levelle oli ominaista sitten se, että näissä oli kansikuvat, näissä oli värilliset kannet, mitä taas sinkuissa ei ollut. Britanniassa siis, Britanniassa singlet julkaistiin semmoisen niin kuin paperipussissa, niin se ei ollut kansikuvia.
Ehkä varmaan vähän niin kuin houkutteli ostamaan.
Kyllä.
Tuossa 66 kesäkuussa 10. päivä julkaistiin Paperback Writer ja Rain. Ja tässä nyt aletaan tulla sitten jo semmoiseen niin kuin maailmaan, joka sitten odotti nurkan takana. Tämähän on kans mun mielestä niin kuin aivan hillittömän loistava single. Niin kuin siis ihan tämmöisen niin kuin kokonaisuutena. Tiukkaa rockia, sitten Rainissa taas kuullaan sitten intialaista vaikutetta.
Joo, hieman mennään siihen maailmaan ja sitten siinä oli myös se ensimmäistä kertaa käytetty takaperoinen nauhoitus.
Kyllä, Sierra, near.
Ja sitten jotenkin tämä Rain-biisin maailma, mitä sitten Revolver-levyllä esimerkiksi toinenkin biisi She Said edustaa, se semmoinen tietynlainen sointi, niin sehän sitten innoitti kokonaisen uuden genren 90-luvulla. Et mun mielestä joku Oasis ammensi todella paljon näistä biiseistä ja siitä meiningistä.
Kyllä.
Ja siis jotenkin omituista ajatella nyt, että silloin 66, kun tämä Rain-biisi on siellä B-puolella julkaistu, niin sitäkään ei ollut millään albumilla ennen kuin vasta 70-luvulla sitten niin kuin kokoelmalevyllä.
Se on jotenkin tosi jännä ajatella, että mitenkä loistavia biisejä, tämmöisiä niin kuin hienoja teoksia, ja ne ei ollut millään sitten LP:llä saatavilla pitkiin aikoihin, niin kuin vuosikausiin. 66 vuonna ilmestyi seuraava single, joka on taas sitten hyvin erikoinen, jos ajatellaan tämmöisen niin kuin single-kokonaisuutta, Eleanor Rigby ja Yellow Submarine. Biisit, jotka ovat niin kuin aivan toisesta maailmasta. Mikä sitten olikaan, me vähän uumoiltiin, että miksi nämä biisit julkaistiin, niin samalla singlellä niin haettiin vähän sitä, että toi Eleanor Rigbyn uskonnollinen temaattisuus oli ehkä joillekin radioasemille vähän liikaa. Ja sen takia sitten Yellow Submarine olisi ollut sitten semmoinen biisi, jota sitten ne olisi voineet soittaa, jotka eivät tykänneet tästä Eleanor Rigbyn sanoituksesta, joka oli vähän synkkeä. Nämä biisithän ei tavallaan niin kuin oikein kauhean hyvin sovi niin kuin A ja B puoleksi mun mielestä.
No ei. Ja sit muutenkin tämä julkaisupolitiikka on aina vähän hämmentävää, että niin kuin tämäkin single on julkaistu samaan aikaan kuin Revolver-levy. Ja tässä kohtaa nyt sitten on irrotettu siitä levyltä kaksi biisiä. Hmm. Että eikö niitä, no ilmeisesti ei ollut enempää biisejä, että sekin voi olla yksi syy, että sitten niin tavallaan tässä kohtaa ei single ollut erillinen, vaan se oli nimenomaan tämmöinen lohkaisu.
Niin. Ja sitten huvittavaa ja hauskaa on se, että julkaistaan sitten myöskin kaksi EP:tä. Yksi on Yesterday, jossa on Yesterday, Act Naturally, You Like Me Too Much ja It's Only You. Ja sitten julkaistaan EP nimeltään Nowhere Man, jossa on Nowhere Man, Drive My Car, Michelle ja You Won't See Me. Eli materiaalia, joka julkaistui huomattavasti aikaisemmin. Ja ilmeisesti nämä EP:thän eivät sitten menestyneetkään, koska sitten oltiin jo siirrytty ihan toisenlaiseen vaihteeseen.
Joo, ja musta tuntuu, että tässä kohtaa Beatlesit itsekin oli jo sanomassa tähän asiaan jotain, että kun ne oli havainnut sen tietenkin jo tässä vaiheessa ja aikaisemminkin, että esimerkiksi Amerikassa ne julkaisut oli ihan tyystin erilaisia kuin mitä ne itse oli suunnitelleet ja niin edelleen, niin tässä varmaan havahduttiin sitten siihen, että esimerkiksi Revolver-albumilta ei sitten enää tämmöisiä EP-lohkaisujakaan tehty.
Hmm. Vuonna 67 helmikuussa ilmestyy yksi minun mielestäni maailman parhaimmista single-julkaisuista ever, eli Strawberry Fields ja Penny Lane. Biisit, jotka eivät sitten päättyneet Sgt. Pepper-levylle, olivat kyllä ihan tyrkyllä sille levylle, mutta George Martin ilmeisesti ainakin joissain kirjoissa hän on katunut sitä, että olisi pitänyt laittaa sille levylle LP:lle mukaan, mutta se oli sitten enemmän levyyhtiön painostusta, että nyt täytyy saada jotakin uutta materiaalia tuohon kohtaan julkaistua, ja näin sitä tehtiin sitten hieno single-kokonaisuus sinänsä.
Joo, ja nyt jotenkin jälkeenpäin ajateltuna kyllä ne varmaan olisi siihen sopinut siihen levylle, ja se, kun ajatellaan sitä levyn alkuperäistä ajatusta, että tehdään tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin muistellaan niitä lapsuusajan paikkoja Liverpoolissa ja muuten, niin se tavallaan vesittyi se idea sitten siinä, että nämä kaksi biisiä julkaistiin vähän silleen hätiköidysti siinä sitten kesken albumin session, mutta jotenkin mä itse pidän sitä ihan hyvänä ratkaisuna nyt sitten, että ne ei ole siinä mukana. Ja sitten nyt kun tehtiin 2017 uudelleen julkaisu Pepperistä, niin myöskään siinä vaiheessa siihen ei kajottu, että mitään sellaista versioa ei tehty, missä nämä olisi jotenkin ujutettu sinne väliin. Sellaistahan jotkut ehdotti, että pitäisikö nyt sitten. Mutta ei missään tapauksessa, eivät nämä kuulu siihen levykokonaisuuteen, vaikka samoista sessioista ovatkin peräisin.
Mm. Seuraava single olikin sitten biisikokonaisuus, joka ei löytynyt Sgt. Pepper-levyltä. All You Need Is Love ja Baby You're a Rich Man. Tämä All You Need Is Love on kappale, jonka Beatlesit esittivät maailman ensimmäisessä satelliittilähetyksessä. Ja oliko nyt näin, olen ymmärtänyt, että tämä on ainakin osittain se nauhoitus, mikä kuultiin siinä suorassa lähetyksessä, TV-lähetyksessä, mutta sitten osittain siinä on tehty jotakin duppauksia.
Joo, kyllä siihen tehtiin sitten, nekin tehtiin aika lailla samana päivänä sitten vielä ne overdupit siihen biisiin, että oli aika nopeasti tehty biisi ja myös nopeasti julkaistu biisi. Et sittenhän se single tuli jo tosiaan heinäkuun 7. päivä.
Joo, kyllä.
Oliko se 25. kesäkuuta vai koska se lähetys oli?
Niin taisi olla, joo.
Eipä sinne paljon ollut aikaa.
Joo, että tämä julkaistiin hyvin nopeasti ja totta kai kun tämän biisin idea oli se, että se esitettiin ensi kertaa nimenomaan siinä TV-lähetyksessä ja sitten piti saada se single mahdollisimman nopeasti ulos, niin ne niin kuin synkronoitiin sitten näin. Ja Baby or Rich Man löytyy sitten B-puolelta, joka on kyllä niin kuin jotenkin tosi jännä kappale. Aika, mä oon aina tykännyt tästä. Tosin tämä miksaus on vähän silleen niin kuin jotenkin oudon kuulon. Ja tämähän on mono hirveän pitkä. Mä en ole varmaan edes kuullut tästä stereoversiota, koska vähän osittain keskeneräisen kuuloinen kappale. Vähän aika nopeasti tehty biisi ilmeisesti.
No joo, tässä ehkä... Mä ajattelin, että nämä on aika laadukkaita nämä Beatlesien singlet ja ne B-puoletkin ihan sieltä alusta lähtien on kuitenkin ollut silleen, että siinä ei, vaikka siellä nyt oli Thank You Girl ja I'll Get You, niin ne on kuitenkin, vaikka nyt on ehkä ei nyt ihan sen verosia kuin nämä A-puolen suuret hitit, mutta ne on kuitenkin sillä lailla tasalaatuisia, että niin kuin, mutta jotenkin tässä kohtaa niin nyt on B-puolelle lätkästy semmoinen niin kuin B-puoli
biisi
sanan varsinaisessa merkityksessä. Että
joo,
mäkin kyllä tykkään siitä kyllä, mutta siis se on selkeästi semmoinen vähän niin kuin lesser biisi.
Joo, ja ilmeisesti aika nopeasti tehty ja vähän ehkä sille hätiköydyltä kuulostaa, sanotaan näin.
Se instrumentti, mikä siinä kuuluu, niin se on klavioline, niminen soitin.
Joo.
Se on mielenkiintoinen, mitä käytettiin muun muassa tuossa. Varmaan kuuluisin käyttötarkoitus on toi Del Shannonin Runaway-biisi, siinä on se klaviolla.
Aivan, soitin. Aivan.
Se joo on vähän eri soundi tosin, mikä tässä on, mutta sama vehje.
No sitten vuonna 1967 ilmestyy samana vuonna siis single Hello Goodbye ja I Am The Walrus. I Am The Walrus oli siis tässä Magical Mystery Tour-elokuvassa ja myöskin tällä Magical Mystery Tour EP, tupla EP:llä, mutta sitten tämä A-puoli Hello Goodbye niin on sitten ihan oma biisinsä. Hello Goodbye-biisiin mä olen suhtautunut aina vähän silleen niin kuin ristiriitaisesti jotenkin, että mä en oikein ole varma, että tykkääks mä siitä vai en. Siinä on jotain, josta mä tykkään ja jotain taas, josta mä en tykkää.
Mä tykkään.
Okei. Okay. Sä tykkäät kaikesta.
100%. No enkä tykkää. En tykkää. Mä voin tässä kohta sanoa jotain, mistä mä en tykkää. Mutta joo, siis Hello Goodbye, mun mielestä se on niinku tollain, ehkä se nyt, se, onhan se nyt lapsellinen kuin mikä. Ja siis
niin, vähän niinku, junnaava.
Niin, mutta se sovitus on jotenkin mun mielestä tosi hieno. Se, miten se rakentuu, ne kaikki laulustemmat ja muuta. Niin se on, ja sitten siinä on hyvä soundi. Se on niinku, mun mielestä se on hieno biisi.
Okei.
Okay, en mä tiedä, onko se nyt sitten niinku, onko se nyt niinku singlen A, tämmönen single A-puoli. Siis onko se niin sen veronen biisi, että julkaistaan nyt uusi single, niin se on Hello Goodbye. Niin onko sen, olisi siellä nyt joku parempikin biisi voinut ehkä olla?
Singlen B-puolena taas ehkä mennyt paremmin. No, okay. Se on hyvänä B-puolena.
Jäädään no tästä nyt tappelemaan.
Ollaan poikkea, ruvetaan vääntää. 67 siis julkaistiin sitten myöskin tämä Magical Mystery Tour tupla EP, kuten mainittiinkin, se jäikin sitten Beatles-yhtyeen toistaiseksi viimeiseksi EP:ksi. Tuossa seuraavana vuonna suunniteltiin, tai tuossa 69 itse asiassa suunniteltiin, että Yellow Submarine materiaalista julkaistaisiin EP, ja tämä asiahan vilahtaa tuossa Get Back -elokuvassa, joka julkaistiin tässä joulukuussa, jossa siinä on semmoinen kohtaus, jossa joku kysyy, että miten tämä Across the Universe, mihin me se laitetaan, niin John heittää siinä, että it's to an EP.
No, it's coming out on EP.
Yeah, it's coming out on EP. No. Eli siinä kohtaa suunniteltiin sitä, että tulisi tämä Yellow Submarine EP, joka sitten muodostui sitten tässä LP-levyksi sitten. Mutta se oli suunnitteilla pitkään siinä kohtaa.
Joo, tämä EP-formaatti vähän niin kuin kuoli siinä vaiheessa, että sitä ei sitten enää. No 70-luvun puolelle, kun tultiin, niin käytännössä niitä ei julkaistu enää ollenkaan. Että sittenhän sitä on vähän myöhemmin herätelty sitä EP-formaattia ehkä jossain niin kuin punk.
Joo, siellä se oli hyvin tärkeä itse asiassa. Niin 70-80-luvulla punk ja heavy ja tämmöinen niin marginaaliosasto. Se oli tietenkin halvempi tehdä. Sillä sai kuitenkin ujutettua monta lyhyttä biisiä.
Joo.
Ennen muuta vastaavaa. Että silloin se koki tavallaan semmoisen oman elämänsä siellä vaiheessa. No sitten vuonna 1968 ilmestyy Lady Madonna Inner Light singlenä. Ja tämä taas hieman semmoinen niin kuin mielenkiintoinen vastinpari, vähän niin kuin Ellen Rigby ja toi Yellow Submarine, että ei hirveän hyvä kokonaisuus, mutta sinänsä nämä biiseinä on ihan älyttömän hienot. Lady Madonna on kyllä Beatlesin hienoimmista biiseistä. Tämä on soitettu hyvin, tämä on hauska ja tässä on niin kuin semmoinen hieno meininki tässä kappaleessa ja tosi hienot sanat on tykännyt tästä. Ja Harrisonin ensimmäinen biisi, joka päätyi single-levylle, oli Inner Light, jonka alkujuuret johtaa tähän elokuvasessioihin, eli Wonderwall Music.
Joo, eli Inner Light-biisi on äänitetty samoissa sessioissa kuin Harrisonin ensimmäistä soolojulkaisua Wonderwall Music, eli Intiassa. Intiassa on äänitetty nämä intialaiset soittimet siihen biisiin. Ja siinähän ei muuten muita Beatlesejä ole, paitsi Lennon ja McCartney laulaa ne lyhyehköt taustalaulut siinä lopussa.
Kyllä.
Mutta hieno kappale. Tämä oli ensimmäinen, tai siis semmoinen, muistan itse silloin, kun keräilin tämän Beatles-katalogin kokonaan, niin tämä Inner Light oli yksi niistä ihan viimeisistä biiseistä, mitä mä en ollut sitten vielä kuullut. Ja sitten siihen silloin just sopivasti samana vuonna julkaistiin sitten Past Masters kokoelmat, joissa nimenomaan kerättiin nämä B-puolet ja tämmöiset, niin kun, ja tietenkin myös nämä monet A-puolet, mitä ei näillä varsinaisilla levyillä ollut, niin sitten sen hankittua, niin mä tykästyin sitten tähän biisiin tosi paljon.
Tosin hirveän pitkään ollut mono-miksauksena saatavilla.
Singlethän oli siis tuohon 69 vuoden alkuun asti Britanniassa kaikki singlet oli mono. Miksauksia. Sen takia näistä monista biiseistä on vasta myöhemmin tehty sitten stereomiksauksia.
68 elokuussa 30. päivä julkaistiin Hey Jude ja Revolution. Tässäkin on ehkä vähän semmoinen hassu vastinpari kappale, mutta Hey Jude on kyllä tietenkin semmoinen kappale, joka ehkä osittain määrittelee Beatlesin sitä loppuajan sävelkieltä ja hieno McCartneyn sävellys ja siihen mennessä myöskin yksi pisimpiä singlejä, mitä oli koskaan julkaistu. Sehän on 6 vai melkein 7
minuuttia.
Yli 7
minuuttia. 7.11 taitaa olla se.
Joo, ja se oli
sellaista.
Yleensä biisit oli semmoisia 2-3 minuuttia.
Ja jossain maissahan julkaistiin tästä singlestä, niin kuin, että singlen etikettiin painettiin joku lyhyempi aikamäärä siihen, että ihan hämätäkseen radioihmisiä, että ne soittaa sitä singleä, kun pelättiin, että ne ei kukaan soita sitä, kun ne näkee, että se kestää yli 7 minuuttia. Ja tästähän on julkaistu siis jopa ihan virallisella levyllä lyhyempi versio. Ainoan kerran oli semmoinen kokoelma, joka tuli 80-luvun alussa, kun oliko se 20 Greatest Hits, niin siinä tästä biisistä on sellainen 5-minuuttinen versio.
Okei, sitä mä en tiedäkään.
Ja tämä kyllä aloitti niin kuin tämä vuosi 68 Paul McCartneyn juuri tässä sävelkielessä jonkun semmoisen ihan uuden ajan. Ja vieläkin jotenkin, kun hänen niin kuin näitä viimeaikaisia kiertueita on seurannut, niin sanotaan 68-73, niin sille aikavälille sijoittuu niin kuin lähes puolet siitä ohjelmistosta, mitä hän niin kuin nykyäänkin esittää. Se on mun mielestä aika huomattava asia, että jotain tapahtui siinä. Hän rupesi säveltämään niin kuin tietynlaisia biisejä, mitkä selkeästi hänelle itselleen on niin kuin merkittäviä myös.
B-puolen Revolution oli itse asiassa biisi, jonka John olisi halunnut ehkä A-puoleksi. Hän ehdotti tätä Revolution-biisiä, joka löytyi valkoista tuplalta, mutta Beatlesin jäsenet olivat sitä mieltä, että se oli liian hidas, joten sen takia tehtiin tämmöinen vähän rankempi, nopeampi versio. Ja musta hieno versio. Tässä on semmoista säröä ja voimaa ja vallankumouksen uhkaa tässä kappaleessa.
No on siinä varmaan, mutta tämä on nyt tullaan sitten siihen, että mä sanon, että mä en tykkää tästä.
Okei. Okay. No kerrankin.
Mä en tiedä siis niin kuin, miksen mä niin kuin ole ikinä tykännyt tästä. Ehkä se semmoinen, niin että kun tämä on selkeästi tämmöinen blues-kaavaan perustuva biisi, niin mä en ihan hirveästi niistä koskaan innostu. Ja sitten tässä jotenkin se särökitara, niin se on niin kuin mun makuuni vähän niin kuin liian sellainen.
Liian säröinen.
Niin, se on niin kuin, siis se menee niin kuin överiksi silleen. Joo. Niin kuin, se ärsyttää mua siinä määrin, että mä en vaan tykkää tästä biisistä.
Hyvä, eli nyt lataa rasti seinään. Mikko ei tykkää tästä. Okei. Okay. Mennään vuoteen 69 ja aika pian noiden Get Back-sessioiden hedelmiä siellä julkaistiin, eli Get Back ja Don't Let Me Down. Julkaistiin siis singlenä ja Don't Let Me Down oli kans vähän semmoinen biisi, joka jäi sitten tähän loppuaikojen kappaleiden varjoon johtuen siitä, että sitä ei julkaistu sitten siinä kohtaa niin kuin LP:llä. Musta tämä on ihan hieno kokonaisuus. Tässä on semmoista tiettyä rosoisuutta ja tämmöistä vähän mitä siinä ehkä näissä sessioissa vähän haettiinkin, tämmöistä live-meininkiä.
Sitten tämä on niin kuin jotenkin semmoinen tyypillinen esimerkki siitä nimenomaan siitä Glyn Johnsonin soundista, mitä hän niin kuin loihti siinä, että tämähän on niin kuin tavallaan ainoa julkaisu silloin alun perin, mitä siitä sessiosta julkaistiin. Et sitten se Let It Be-levy oli taas Phil Spectorin käsittelemä.
Seuraava single onkin sitten hyvin erikoinen, The Ballad of John and Yoko ja Old Brown Shoe, jossa onkin sikäli poikkeuksellinen single, että tässä eivät esiinny kaikki Beatlesin jäsenet itse asiassa kummallakaan biisillä. Ja tämä on ollut ainakin tarinan mukaan joku semmoinen Johnin päähänpisto, että hänen täytyy saada tämä biisi nyt tehtyä tosi nopeasti, äkkiä. Se liittyy vähän tähän Bed In kautta rauhan protestiperformanssiin, minkä hän teki Jokon kanssa. Ja hänen täytyy saada tämä niin kuin tosi nopeasti tehtyä. Ja ainoa The Beatles-yhtiön jäsen, joka oli vapaana sillä hetkellä, sinä päivänä, oli Paul McCartney, eli taas siis Johnny ja Paulin tekemä biisi.
Kyllä, yhdessä Abbey Roadilla äänittelivät sitten tällaisen. Paul soitti rumpuja ja paljon muitakin instrumentteja. Tämä on hieno biisi, tämä on tosi hieno. Ja jotenkin tuntuu, että tämä nyt oli ihan sattumaa, että tämä ylipäänsä julkaistiin Beatlesin nimellä tämä kappale, koska Lennon ei ehkä ollut tuossa kohtaa vielä ihan valmis siihen, mitä tapahtui sitten seuraavana kesänä, kun hän julkaisikin Peace of Chance-biisin sitten taas niin kuin omalla nimellään ja Plastic Ono-bändin nimellä, niin ehkä tämä Ballad of John and Yoko olisi voinut senkin nimen alle mennä, mutta tässä kohtaa se julkaistiin sitten The Beatles-yhtyeen nimellä ja on tietenkin osa tätä katalogia.
Ja koska tämä piti julkaista näin nopeasti, no heillä oli siihen aikaan oma levymerkki jo, että pystyvät tekemään tämmöisiä julkaisuja aika nopsaan, niin se tarvittiin B-puoli, joka oli sitten Harrisonin kynästä Old Brown Shoe, jota jo harjoiteltiin tuossa alkuvuodesta. Mutta tämäkin on mielenkiintoinen kappale, koska Ringo ei soita rumpuja, mutta Ringohan oli kuvauksissa siihen aikaan, kun tätä biisiä tehtiin, että Paul soittaa jälleen rumpuja. Eli tässä on siis kaksi biisiä, joissa Paul soittaa rumpuja. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Old Brown Shoe on musta niin kuin biisi, josta olen kyllä aina tykännyt. Siinä jotain semmoista jännää, hyvin poikkeuksellista, mitä Harrisonilla ei yleensä ole ollut. Semmoista vähän bluesmaista meininkiä. Sitten siinä on hieno toi basso, siitä mä oon tykännyt. Kyllä.
Joo, tää on jännä biisi, kun tää on tavallaan vähän semmoinen tunkkasen kuulonen.
Joo,
biisi, se on totta. Silti mä oon jotenkin aina dikkaillut tätä. Tässä on semmoinen vähän uhkaavakin meininki.
Joo, kyllä. Joo, ihan. Samaa mieltä.
Ja tavallaan jännä, että nämä kaksi biisiä on syntynyt jo ikään kuin Abbey Road-levyn sessioissa, vaikka näin niin kuin yhtään kuulosta siltä levyltä tämän single julkaisun biisit, mutta kyllä. Ajankohdallisesti kuitenkin näin.
Samana vuonna 69 julkaistiin sitten Abbey Road-levyltä Something kautta Come Together. Abbey Road-podcastissa me tuossa käsiteltiinkin näitä biisejä tarkemmin. Hieno single sinänsä. Viimeinen The Beatles-yhtyeen elinkaaren aikana julkaistu single oli sitten vuonna 70 Let It Be ja You Know My Name, Look Up The Number.
Tuosta edellisestä vielä mainittakoon se, että kun tästä julkaisupolitiikasta ollaan tässä puhuttu, niin se oli ensimmäinen kerta sitten, ja viimeinen tietenkin myös, niin kun julkaistiin single vasta sen jälkeen, kun se levy oli ollut jo pihalla.
Se
oli tämmöinen niin single lohkaisu, että Abbey Road-levyhän ilmestyi syyskuun lopussa, ja sitten, vasta kuukautta myöhemmin siitä julkaistiin tämmöinen single.
Kyllä, kyllä. Palataksemme tuohon Let It Be, niin tässä taas tämmöinen niin A ja B-puoli, jotka ovat niin täysin toisista maailmoista. Let It Be-biisistä sen verran, että Let It Be-stähän on itse asiassa, no nyt on jo tähän päivään mennessä julkaistu useampikin erilainen versio, mutta tämä single-versio ja LP-versiohan poikkeaa toisistaan. Kerropas Mikko tarkemmin.
Joo, eli tämä alkuperäinen single-versio on se ensimmäinen versio tästä kappaleesta, eli se on semmoinen, missä Phil Spectorilla ei ole vielä mitään sormia pelissä, eli George Martinin johdolla sitten alkuvuodesta 70 tämä vuotta aikaisemmin tehty äänite sitten niin kuin finalisoitiin, eli siihen vielä tehtiin vähän lisää äänityksiä ja sitten miksattiin. Niin se on se versio, ja se sama versio löytyy sitten muun muassa tätä siniseltä tuplalta ja myöhemmiltä kokoelmilta, että siitä monet sitten väittelee, että kumpi on parempi ja kumpi on se ikään kuin oikea versio. Se Spectorin ehkä vähän semmoinen rouheempi ja päälle käyvempi versio, vai sitten tämä ehkä hieman enemmän kasassa pysyvä, mutta selkeästi pikkusen niin kuin laimeampi tämä. Ja näissä on erilainen kitarasoolo.
Kyllä. Oliko näin, että se Spectorin versio, niin se on tehty se soolon jälkeenpäin, olikohan se näin?
Taisi olla, ja sitten sitä on myös pidennetty, että siinä on yksi kertosäin lisää siinä lopussa.
Joo, niin taitaa olla, kyllä. Ja sitten Beatlesin levytysuran ehkä niin kuin omituisin kappale, You Know My Name, Look Up The Number, jota olen kyllä aina rakastanut, koska se on niin omituinen kappale. Tämä on siis biisi, jonka pohjat on äänitetty jo vuonna 1967, ja se lojui sitten, tämä nauha sitten pitkään, ja sitä vähän niin kuin pohdittiinkin, että olisiko se sitten aikaisemminkin ollut jonkun singlen B-puolella tai jotakin, mutta se oli keskeinen eräinen. Siinä soittaa muuten Brian Jones, Rolling Stonesin perustaja, soittaa saksofonia tällä levytyksellä. Mutta sitten taas nämä vokaalit tähän tehtiin sitten niin kuin tuossa 69 John ja Paul tekivät yhdessä.
Sinänsä hauskaa, että tällaisen vähän huumoribiisin työstämiseen on kuitenkin käytetty selkeästi näin paljon aikaa.
Monta vuotta.
Kaivettu naftaliinista väliin.
Ja siinä käytiin läpi nyt sitten nämä julkaisut, singlet sekä EP:t. The Beatles-yhtyeen aktiivinen levytysura päättyy sitten vuonna 1970 bändin hajoamiseen, mutta siinä 70-luvun jälkeen sitten tietenkin levyyhtiöt pohtivat, että millä tavalla saataisiin vielä puristettua viimeiset mehut yhtyeestä, ja nämä julkaistiin uudelleen sitten nämä kaikki singlet tuossa 70-luvulla.
Joo, että itse asiassa niin kuin lopuun lopuksi meni aika kauan ennen kuin sitä materiaalia alettiin sitten ikään kuin uudelleen hyödyntään, että 73 tuli nämä kokoelmat, eli sininen ja punainen ja sininen siinä järjestyksessä, tuplalevyt, jotka oli ensimmäiset sitten, niin kuin, sitten 66 joulukuun tai joulun julkaistun kokoelman jälkeen sitten vasta seuraavat viralliset kokoelmanlevyt, ja nekin oikeastaan siitä syystä, että alettiin myydä jossain TV-shopissa tämmöisiä vähän niin kuin piraatti, oliko se Alfa Omega vai mikä sen kokoelman nimi, että niin kuin Emi äkkäs sitten, että tämmöisiä levyjä myydään niin kuin laittomasti, niin sitten tehtiin niin kuin viralliset kokoelmanlevyt, kun tarvetta semmoisille sitten ilmeisesti oli siinä vaiheessa, mutta jotenkin tuntuu, että niin kuin aika kauan meni siihen, että ruvettiin sitten hyödyntämään tätä katalogia. Tosiaan 76 vuonna sitten Emi julkaisi kaikki singlet uudelleen. Ja sitten Britanniassa julkaistiin siinä kohtaa myös Yesterday-singlenä. Sitähän ei aiemmin Briteissä ollut, se ei ollut single-biisi. Ja sehän meni sitten siinä kohtaa niin kuin listojen. Menikö nyt ihan kärkeen, mutta kuitenkin nousi korkealle.
Totta kai kun tuli lisää formaatteja, eli CD-levy tässä 80-luvulla, niin sitten singlet taas julkaistiin uudelleen. Niitä ruvettiin julkaisemaan nykyään jo perin sympaattisessa kolmen tuuman muodossa, eli pikku CD-levy, jossa oli kauniit värikannet, ja niitä julkaistiin tässä 80-luvulla sitten niin kuin pitkin.
Joo.
Vuosikymmentä. Ja
89 vuonna niistä on tullut semmoinen boksiversiokin, ja se oli niin kuin ensimmäinen, niin kuin, kun se singlet julkaistiin CD-muodossa, ja sitten ne viistuumas, eli nämä normaalin kokoiset CD tuli sitten vähän myöhemmin.
Mm. Ja EP:stä tehtiin myöskin sitten CD-versiot, ja sitten sekin julkaistiin sitten boksina. Sitten tässä
joo, 92 vuonna on tullut nämä single- ja EP-boksit. Ja ne oli silleen merkittäviä julkaisuja, että niissä kuultiin sitten pitkästä aikaa ja ensimmäistä kertaa myös CD-muodossa sitten näitä monomiksauksia, mikä joistain biiseistä on yllättävän erilaisia kuin ne, mihin ehkä oltiin siinä kohtaa jo totuttu.
80-luvun puolivälissä silloin, kun näitä CD-tä ja katalogia laitettiin vähän niin kuin järjestykseen, niin sitten Past Masters vastasi myöskin sitten tämmöiselle peruskuluttajalle siihen tarpeeseen, että täytyisi nämä singlet sekä A- että B-puolet ja tämmöiset vähän harvinaisemmat julkaisut sitten julkaista. Eli sen takia tämä Past Masters aikoinaan 80-luvulla sitten laitettiin kasaan.
Joo, koska kaiken näköisiä käsitellään näitä kokoelmalevyjä sitten omassa jaksossaan, mutta sellaisiahan julkaistiin siinä vuoden 76 ja 83 välillä. Aika montakin erilaista. Oli Beatles-balladeita ja oli rock and roll musicia ja real music, elokuva-aiheisia biisejä ja niin edelleen. Mutta tämä Beatlesin Apple-yhtiö sai sitten, ne teki Emin kanssa sellaisen sopimuksen, eli Apple-yhtiö niin kuin valvoo sitten sitä, mitä Emi saa julkaista, vaikka ne masternauhat edelleen siellä Emillä oli. Niin sitten yksissä tuomin silloin, kun CD-julkaisut sitten sovittiin, että tällaiset tehdään vuonna 87, niin silloin myös sovittiin tästä Past Masters-kokoelmasta, eli kaksi levyä, mihin kerätään sitten kaikki ne biisit, mitä ei ole niillä varsinaisilla levyillä, ja sitten tämmöiset tavallaan muut kokoelmalevyt tuli vähän tarpeettomiksi.
Singlejä on julkaistu sen jälkeen kyllä sitten niin kuin ihan uusiakin, mutta oikeastaan näistä vanhoista singleistä remasteroidut julkaistiin vinyyliversiolla vasta parisen vuotta sitten. 2019 julkaistiin semmoinen vähän niin kuin keräilijöille suunnattu boksi. Onko sinulla jo, Mikko, tällä?
No sitä mulla ei kyllä vielä ole. Kyllä se hankintalistalla on, mutta en ole ennättänyt sitä vielä hankkia. Ja niissähän on monasti sitten hyödynnetty, kun näitä, just siinäkin boksissa on sitten käytetty näitä kansikuvia keräilty ympäri maailmaa sitten, kun monissa maissa julkaistiin kuitenkin alun perinkin single-levyillä oli värikkäät kannet. Britanniassa ei ollut. Näissä bokseissa on sitten hyödynnetty näitä eri maiden kansikuvia.
Näin me päästiin kahlattua singlet ja EP:t ja sitten myöhemmät julkaisut läpi. Ja lopuksi otetaan tuosta pari kyssäriä sulle. Tiukkoja kysymyksiä, Mikko. Mikä The Beatles-yhtyeen hittisingle vuodelta 1963 puuttuu albumilta One, yksi?
Please, please, me.
Aivan oikein. Kenen hittisingle oli Those Were The Days, jonka Paul tuotti?
Mary Hopkin.
Kyllä. Mitkä kaksi Beatles-yhtyeen elokuvaa avataan samannimisellä biisillä?
No varmaan Hard Day's Night ja Help.
Oikein. Se oli Mä yritin kompaa, mutta ei tullut.
Kuka Beatle oli L'Angelo Misterioso?
George Harrison. Cream-yhtyeen levyllä. Hän soittaa sillä nimellä kitaraa.
Joo, sitten Kuka Who brought Mary Hopkin to Paul's attention? Mä en osaa suomentaa. Kuka niin kuin esitteli tai antoi vinkin Mary Hopkinista Paulille, kun näki tämän esiintymisen tässä Opportunity Knox?
Mick Jagger.
Ei, vaan se oli supermalli Twiggy.
Okei, selvä. Nyt vähän tästä aika detaljia tulee sieltä, mutta.
Mille kadulle George muutti, kun hän oli 6 vanha?
En tiedä.
Upton Green.
okei. Sä vedit pidemmän korren, kysyt multa tahallaan tommosia vaikeita kysymyksiä tietenkin, mutta hei, kiitoksia.
No, muut oli niin helppoja, että en mä voi
semmosia kysyä. Joo, kyllä kyllä. Mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit tätä Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasen.
Ja ensi kertaa.
X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.